ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦና ሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ወትሩ ዕላማ ቤተ ክርስቲያን ሓባሪ እዩ። ትማሊ ረቡዕ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ከምቲ ልሙድ ሓፈሻዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮ ከም ዝለገሱ ክምልከትን ከሎ ቅዱስነቶም ኣብ ዋዜማ ናይ እምነት ዓመትን ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ልዕሊ 40,000 ዝግመቱ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ምእመናን ኣብ ዝተረኽብሉ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን በብዕለቱ ንዳግማይ ርኽበት ናይ እምነትና ጽባቐ ጽኑዕ ጻውዒት እዩ ቢሎም ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብዙሕ ግዜ ካብ ዝወሃቦ ጉጉይ ትንታኔ ናፃ ምውፃእ የድሊ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሎሪስ ሓቢሮም። ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብዝተፈላለዩ ሕብርታት ዝተቐልመ ቅብኢ ኣብ ቅድሚኡ ደው ቢልና ዝተፈላለዩ ሕብርታቱን ሕብረ ቀለማቱን ዝውክሎም ተሳኻዒ ስነ መልክዓ ባሕርያቱን መተሓላልፎን እነስተንትነሉ ዝተነብሮ ልዑል ሃብትታቱ ዳግም እነለልየሉን እንረኽበሉን ከም ሓደ ዓብይ ስእላዊ ንድፊ እዩ እንክብሉ እቲ ከም ናይ ቴኦሎጊያ ሊቅ ዝተሳተፍሉ ቅድሚ 50 ዓመት ዝተኻየደ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ተዘክሮ ብመንፅር ተመክሮኦም ብምንፅብራቅ ገሊፆምን ናይቲ ዓብይ ጉባኤ ውቁብን ኣዝዩ ብሩህን ሕብርታቱ ዘደብን ካብ ነዊሕ ዓመታት በብዕለት ዝወሃቦ ትንታንን ዘንብሮ ጌጋ ርድኢት ኩሉ ተላቂቕና ነቲ ዓብይ ቤተ ክርስቲያን ዝተዓደለቶ ጸጋ ከነስተውዕልን እንከተሓሳስቡ ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ሰነዳት ብግቡኡን ብትኽክልን ንኽፍለጥ ዘይድግፍ ብዛዕባኡ መግለፂ እናተባህሉ ካብ ዝሕተም እኩብ ሰነዳት ናፃ ክንወፅእን ሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ከም መርከብ እትመስል ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘጓነፋ ብርቱዕ ማዕበል ኣብ ክፉት ባሕሪ ጉዕዞኣ ርጉኡን ህዱኡን ውሕሱን ኮይኑ ኣብ ሸቶኣ መታን ክትበፅሕ ዝመርሕዋ ብሶላ እያቶም ከም ዝበሉ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብቲ ቅድሚ 50 ዓመት ዝተኻየደ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ከም ናይ ቴኦሎጊያ ሊቅን ናይ መንበረ ጥበብ መምህርን ከም ክኢላ ኣማኻሪ ብምዃን ከም እተሳተፉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ዝሕብሮ ክኸውንን ከሎ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብዙሕ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝካየድ ዓበይቲ ጉባኤታት ንዝተኸስቱ ሓራጥቀ መልሲ ንምሃብ ናይ እምነት ስልጣናዊ ኣገላልፃኡ ንምምልካት ዓሚቶም ይካይዱ ከም ዝነበሩን ኮይኑ ግን ኣብ መፋርቅ 20 ዘመን እዚ ዓይነት ናይ መናፍቕነት ሓደጋ ዘይነበረ እውን እንተኾነ ቤተ ክርስቲያን ምስቲ ዝኽሰት ዝነበረ እምነት ዝንፅል ባህሊ ዘመናውነት ክትዝቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ መበል 23 ዝጠለበዎ ጉባኤ ምዃኑ ቤተ ክርስቲያን ኣብ እምነታ ዝመርሓ ሓቂ ከተስተንትንን እምነታ ብዕምቀት ከተስተውዕልን ኣብ መንጎ ቤተ ክርስቲያንን ዘመን እዋናውነትን ኣብ መንጎ እምነት ክርስትናን ኣገደስቲ ናይ ዘመናውነት ኣመለኻኽታን ክትመሳሳሰል ዘይኮነስ ነቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝርሕቕ ዘሎ ዓለምና ዝሓቶ ህፁፅን ኣገዳስን ዕብየትን ፍጹምነትን ወንጌል ብምቕራብ ክህሉ ዝግብኦ ዘተ ከተነፅር ቢላ ኣብ እምነታ ከተስተንትን ዘካየደቶ ጉባኤ እዩ ኢሎም እንነብሮ ዘሎና ዓለምን ግዜን ንእግዚኣብሔር ብምርሳዕን ፅሙት ንእግዚኣብሔርን ዝተጠቅዐ ከም ዝኾነ ንሪኦ ዘሎና ሓቂ እዩ። ስለዚ ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘይተሓላለኸን ጥልቅን ትምህርትታቱ ማለት ህልውናን እንታይነትን ክርስትና ዘቐውም ኣብ ፍቕሪ ዝኾነ ስላሴ ምስኡ ብውልቅን ብማሕበርን ምስቲ ሂወትን ናብ ሂወትን ዝመርሕ መገዱ ንኽልለይ ዝገብር እምነት ኣብ እግዚኣብሔር ከነስተውዕል ይግባአና ኢሎም ኣብ መወዳእታ ቅዱስነቶም እቶም ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ቡሶላ ኣርባዕተ ቆውም ነገራት ማለት ውሳኔታት ሳክሮሳንቱም ኮንቺልዩም ቅዱስ ጉባኤ ሉመን ጀንቲዩም ብርሃነ ኣሕዛብ ደይቨርቡም ቃል እግዚኣብሔርን ጋውድዩም ኤት ስፔስ ፍስሓን ተስፋን ዝብሉ ጠቂሶም ሎሚ ልክዕ ከምቲ ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣበው ዓሚቕ ምንዮትን ድላይን ኣዝዩ ዘገድስ እግዚኣብሔር ህሉ ከም ዝኾነን ዝምልከተናን ዝሰምዓናን መልሲ ዝህብ ምዃኑ ምስትውዓል እዩ። እምነት ኣብ እግዚኣብሔር ክበኩርን ከሎ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ዘለዎ ዓሚቕ ክብሪ ዝገልጽ ኣንጻር እቲ ኩሉ ዘነኣእሶ ዝኾነ ሰብኣውነቱ ይበርስ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ድግማ ናይቲ ብጣልያንኛ ቋንቋ ዝስምዕዎ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ንመጀመርያ ግዜ ዓረበይና ቋንቋ ዘጠቓለለ ከምቲ ልሙድ በቶም ዓበይቲ ዓለምለኻዊ ቋንቋታት ኣስሚዖም ንኩሎም ብውልቅን ብማሕበርን ዝተሳተፉ ምእመናን ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ሃዋርያ ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነዉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ደ ካሮሊስ ሓቢሮም።